Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Organet e rendit në Kosovë kritikojnë për drejtësi selektive kur bëhet fjalë për arrestimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lot sjellës në kuvend. Turqia rrëzon një avion luftarak të Rusisë pasi ka shkelur hapësirën ajrore turke. Në Paris gjendet një jelek vetvrasës i ngjashëm ata që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka konfirmuar se një avion luftarak rus Su-24 është rrëzuar në Siri me sa duket për shkak të granatimeve nga toka. Pranimin nga Ministria Ruse ka ardhur me njëherë pasi media turke kanë raportuar se avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak me origjinë të panjohur, pasi njëjti ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë në kufi me Sirin. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se avionët turq e kanë paralajmëruar aeroplanin 10 herë përpara se e kanë rrëzuar. Ministria Ruse e Mbrojtjes megjithatë ka mohuar se avioni i saj ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë dhe ka thënë se do ta dëshmojë këtë. Autoritetet franceze kanë për të ditur se kanë gjetur një jelek vetvrasës të ngjashëm me ripat vetvrasës që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit në kryeqytetin francez. Jeleku është gjetur i braktisur në një grumbull rënojash në jug të Parisit. Zyrtarët francez kanë thënë se analizat e laboratorit kanë treguar se materiali shpërthyes në jelek është i njëjtë me atë që është përdorur nga 7 sulmuesit vetvrasës në Paris. Përgjegjësinë për këto sulme që kanë lënë të vrarë 130 veta e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Autoritetet franceze dhe belge janë ende në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, Salah Abdeslam. Presidenti i Francës François Hollande do të takojë sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të kërkuar më shumë veprime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se dy udhëhecit do të diskutojnë për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të koalicionit ndërkombëtar, i cili për më shumë se një vit sulmon nga ajri objektivat e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Zyrtarët, megjithatë, i kanë thënë agjencisë Reuters se dëshira për veprim më të madh nuk përfshin vendosjen e këmbësorisë në Siri. 10 migrant kanë kaluar edhe një natë të bllokuar në kufirin Greqi-Maqedoni pasi nuk janë lejuar të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Grupe të njerëzve janë parë duke u ngrohur për rreth të zjarreve në anën greke të kufirit. Më herët 6 migrant kanë qepur buzët e tyre në shenjë proteste. Maqedonia dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë thënë javën e kaluar se do të lejojnë brenda vetëm njerëzit që ikin nga konfliktet, si ato në Siri, Irak dhe Afganistan. Kontrollet kufitare në Evropë janë vënë në shqyrtim që nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me të gjithë deputetët kundër të cilëve janë lëshuar fletë arrestime, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Organet përkatëse kanë arrestuar vetëm deputetën e AAK-s Donika Kadaj Bujupi për veprimet e saj që lidhen me bllokimin e punës së kuvendit, ndërsa nuk janë arrestuar 3 deputetë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët po ashtu dyshohet se kanë hedhur gaz lot sjellës në kuvend. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njësit e sistemi të drejtësisë dhe atët e çështjeve të sigurisë japin mendimet e ndryshme kur flasin për mënyrën se si janë arrestuar dhe si po tentohet të arrestohen disa nga deputetet e kuvendit të Kosovës pasi ata kanë hedhur gasin lotësias brenda në kuvend. Njësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Emaloku tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi drejtësisë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me disa deputetë të cilët kanë fletë arrestime.
Për shqipja është e tillë që në disa raste për shembull nuk don vet do thot drejtësia me reagu e në disa raste ku. Kjo është selektive dhe imazh i keq për provanin, domethënë. Nuk plotësohen standardet për me hyrje në BE me këtë mënyrë të reagimit të drejtësisë dhe me këtë mënyrë të darjes së drejtësisë. Në këtë zanë, dhe kjo duhet sinqeresht dhe të organet e drejtësisë dhe brandit në menua për imazhin e këtij shteti.
Zoti Maloku tha se edhe më herët, por edhe tani me zhvillimet e fundit në kuvend në Kosovës, është zbehur besimi në organet e drejtësisë. Kjo sipas Malokut nënkupton se vetëm ai person i cili nuk ka përkrahje duhet të përballet me ligjin.
Selektiviteti me kshyë pikën më dobët edhe aty ku nuk ka rezistencë dhe ku do të thotë tash me një fukare me gra, opson do të thotë po, nëse ka qenë punë te gazet do të qelë, aty janë po edhe të tjerë që kanë qitë gazet do të qelë, dhe kamerat dhe televizionet dhe gjitha ato, pra një falforme nuk e ka, nuk, është i mazh i keq këtu me rastin e Donikës janë tregu jo mirë.
Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar flet arrestime ndaj 4 deputetëve të kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Donika Kadaj-Bujupit dhe Faton Topallit. Deputetja Kadaj-Bujupi, e cila është arrestuar me 18 nëntor, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh për shkak të veprimeve të paligjshme, hedhja e gasit lotcjellës në mjediset e kuvendit të Kosovës. Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, Ismet Salihu, thot se paraligjit janë të barabartë të gjithë qytetarët e Kosovës. Lidhur me flet arrestimet për deputetët që kanë hedhur gasin lotcjellës në kuvend, tha se nëse ka flet arreste për ta, duhet të arrestohen.
Ose do të arrestohen krejt, ose lirohet edhe kjo, kërë në mënyrë selektive. Përmëshë policia ka autoritet atë drejt me vlerësu momentin se është i volishëm momenti, rëthanat, vendi, koha, etje me vlerësu se do dhe preja shtëveti.
Zyrtarët e policisë e Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se në rastin kur do të jetë momenti i reagimit të duhur, zyrtarët policor do të ndërmarin veprimet e tyre për arrestimin atyre deputetve që kanë flet arreste. Rreth 22 persona janë arrestuar, me shumë se 13 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëmet e konsideruashme materiale në protestën e 18 nëntorit organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Partitë opozitare për gati 2 muaj po pamundsojnë mbajtjen e seancave parlamentare në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat marrëveshje thuhet se komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi pajisjes me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si till po krijon evazion fiskal. Administrata tatimore e Kosovës ka rikujtuar bizneset që janë të pajisura me arka fiskale se janë të obliguara që të lëshojnë kupon fiskal. Qytetarët thonë se bizneset e vogla nuk e përmbushin këtë obligim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës duket se janë vetëdijesuar për të kërkuar dhe pajisur me kupona fiskal pas çdo blerje të produkteve të nevojshme në biznese të ndryshme afariste. Edhe pse sipas tyre ka raste kryesisht dyqanet e vogla të cilat nuk janë të pajisura me arka fiskale. Hazir Berisha mbi të 60-tat nga Prishtina është ekonomist me profesion. Berisha tregon se në qendrat tregtare vazhdimisht pajisjet me kupona fiskal, por situata ndryshe thotaj paraqitet tek bizneset e vogla.
Kështu që bizneset e vogla sikur nuk janë boll pajisur me nuk kanë ndonjë kontroll veçantë për mbushjen e konsumatorëve me kupona fiskal. Duket se nuk është nivel në kërkesave organizimi i biznesit me koca fiskale.
Mision aferatin nga qyteti i Fush Kosovës ndërka që është e papun. Ajo kujdeset për furnizimin me gjërat e nevojshme të familjes. Besiona thot se vazhdimisht pranon kupon fiskal nga bizneset, pasi thot ajo se nuk shërbehet në dyqanet të cilat nuk lëshojnë kupona fiskal.
Tumica po, e nëse ata harrojnë ose diçka, unë e kërkoj prapë.
Ndryshe, procesi vendosjes së arkave fiskale ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimin nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sidoqoftë, nga ajo kohë nga 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës tatimore të Kosovës, numri bizneseve të fiskalizuara është mbi 22.000, ndërsa numri pajisjeve elektronike fiskale është 29.000. Administrata tatimore e Kosovës, me anë të një komunikate për media të hënën, ka rikujtuar të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste se në bazë të legjislacionit tatimor të gjitha bizneset që janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale janë të obliguara të lëshojnë kupon fiskal, si dhe të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Mos fiskalizimi bizneseve me arka fiskali prodhon ekonomi jo ligjore, thonë ekspert për çështje ekonomike. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në këtë proces duhet të angazhohen më tepër autoritetet kompetente, por një kontribut të madh mund të japin edhe konsumatorët. Pasi totaj, konsumatorët duke mos bler, i ndëshkojnë bizneset të cilat nuk janë të pajisura me këto lloj arkash.
Administrata tatimore duhet punojnë më shumë në këtë drejtim, po edhe normalisht qytetarët duhet të kërkojnë kuponin fiskal, duhet të dinë se në përmes kësaj ne i rritim jetët buxhetore, që do të thotë do të jetë në të mirën e Kosovës në të ardhmen.
Administrata tatimore e Kosovës ndërkaq ka paralajmëruar se ka angazhuar në teren inspektor tatimor, të cilët do t'i vizitojnë të gjitha bizneset të cilat nuk kanë transmetuar të dhënat nga pajisjet elektronike fiskale në administratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa milion amerikan përgatiten për pushime gjatë festës falëndërimeve, Departamenti i Shtetit ka lëshuar alarm global të udhëtimit për shkak të kërcënimeve nga terrorizmi. FBI megjithatë thotë se nuk ka kërcënim specifik ndaj Shteteve të Bashkuara. Më shumë hollësi në materialin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar alarm global të udhëtimit për qytetarët e tyre në përgjigje të kërcënimeve të rritura terroriste. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se informacionet aktuale sugjerojnë se grupi i Shtetit Islamik, Al-Qaida, Boko Harami dhe të tjerë vazhdojnë të planifikojnë sulme terroriste në rajone të shumta. Alarmi thuhet se do të mbetet në fuqi deri më 24 shkurt të vitit 2016. Franca, Rusia, Mali dhe disa vende të tjera kanë përjetuar sulme vdekjeprurse gjatë muajit të kaluar. Byroja Federale e Hetimeve apo FBI pohon se nuk ka kërcënim specifik terrorist ndaj Shteteve të Bashkuara, por organet lokale dhe federale të zbatimit të ligjit janë në gatishmëri të lartë në prag të festës së falëndërimeve që shënohet këtë të enjte. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka bërë të ditur për një aplikacion të ri në telefonat mobil i cili mund të shkarkohet nga qytetarët me qëllim që të përmirësojnë aftësitë e shtetit për të luftuar terrorizmin. Fushata e re e quajtur Shoh diçka, dërgoj diçka synon të inkurajojë newyorkezët që të raportojnë për aktivitete të dyshimta. Kemi rritur gatishmërinë tonë pas sulmeve në Paris dhe do të vazhdojmë të jemi vigjilent kundër atyre që duan të përhapin frikë dhe dhunë, ka thënë guvernatori Cuomo. Rreth 3.6 milion amerikan pritet të fluturojnë në destinacionet e tyre të pushimeve gjatë festës së falënderimeve. Alarmi i udhëtimit e këshillon qytetarët amerikan që të ushtrojnë vigjilencë kur ndodhen në vende publike ose përdorin transport. Ata po ashtu këshillohen që të shmangin turma të mëdha ose vendet e mbushura me njerëz. Alarmi global i udhëtimit nga Shtetet e Bashkuara është i pazakontshëm, por jo i rrallë. Këshilla ngjashme, e cila aplikohet gjetkë, është lëshuar dy herë në vitin 2011 pas vrasjes së Osama Bin Ladenit dhe në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Një alarm tjetër ka pasur edhe në gusht të vitit 2013, ndërsa alarmi më i fundit ka qenë për Krishtlindjet e kaluara në përgjigje të një sulmin në Sydney të Australisë. Paralajmërimet e tilla të gjera janë kritikuar në të kaluarën për krijim të frikës. Evropa po ashtu mbetet në gjendje të gatishmërisë lartë, veçanërisht Belgjika. Autoritetet kanë bërë të ditur se Brukseli do të mbetet edhe një javë nën alarmin më të lartë të kërcënimit të sigurisë për shkak të frikës për sulmet terroriste të ngjashme me ato në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Të gjë e së ndëruar kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën europaelir.org. Në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma, ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Nga Praga, miru të gjofshim.